Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata a jsem ráda, že pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Ohlédneme se za loňským summitem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce, probereme proměny války na Ukrajině a její částečný přesun i na ruské území. Co útoky ukrajinských dronů na velká logistická centra internetového obchodníka Wildberries znamenají pro ruské zářijové volby. No a neopomeneme ani ultimátum Moskvy i Jerevanu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Zítra to bude přesně rok, co se na Aljašce setkali americký prezident Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír Putin. Válka na Ukrajině stále trvá, byť se proměňuje, k tomu se ještě dostaneme. Jak se, pane Svobodo, s odstupem času díváte na tu schůzku v Anchorage? Budila velká očekávání. Jsou to loňské sněhy.
Tak ona, ta očekávání byla taková různorodá, jako ta ukrajinská strana se toho spíš bála, nebo řekněme, ta ukrajinská strana se toho spíše bála, že Trump nějakým způsobem Ukrajinu prodá. Rusové se z toho samého důvodu těšili na to setkání, věřili tomu, že vlastně Vladimír Putin s Donaldem Trumpem něco dohodnou a že jak si všichni ostatní se budou muset smířit s tím, co oni dva dohodli, protože tam je ještě ten rozměr, že Rusko celý ten problém vnímá jako svoje jakési velmocenské právo, že oni jsou ta velmoc a oni zasahují v nějakém svém okolí a Ukrajina vlastně do toho vůbec nemá co mluvit a jediný, s kým oni hodlají jednat, tak jsou Spojené státy a tohle se jim prostě nesplnilo. Oni vlastně něco pravděpodobně dohodli, byť i Američané potom říkali, že to vlastně nějaké dohody nebyly, ale oni něco jakoby dohodli, ale prostě pak ta dohoda narazila na to, že ty, o kterých bylo jednáno, tak vlastně s tím odmítli souhlasit a výrazně se zvýšila i role Evropy, řekl bych.
Jakým vývojem od Anchorage od toho 15. srpna 2025 prošly vztahy mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem?
Tak ono to bylo takové rozčarování, nebo já si myslím, že ani ne tak u Vladimíra Putina, on je dostatečně cynický, nebo racionální, říkejme spíše racionální, cynická je politika obecně, ale racionální v tom smyslu, že on od Donalda Trumpa příliš mnoho nečekal, nicméně co čekal, bylo pravděpodobně to, že Trump nějakým způsobem dodrží to aspoň, o čem si Putin myslel, že se na tom domluvili, že vlastně oni si tam něco dohodnou a najednou se ukazuje, že Trump jako daleko více vykřikuje, má silná prohlášení, ale ta jeho reálná síla, ta jeho reálná možnost vlastně zatlačit na ty svoje partnery byla výrazně, výrazně nižší, takže ten vztah přešel od to optimismu, ano, Trump je náš člověk, až po Trump není tak ideální a vlastně jako už vám nevěříme a Rusko je vlastně jako ublížené, že mu Spojené státy nedali kus Ukrajiny nebo popřípadě celou Ukrajinu, čili je to takové rozčarování, ale ne ani tak u Vladimíra Putina, tam je ten problém, že jako KGBák vám nikdy nedá najevo, co si vlastně myslí, ale to jeho okolí, tam je to poměrně zřejmé, že nastalo rozčarování z toho, že vlastně nedostali to, co chtěli.
Lze předpokládat, pane Svobodo, že by se Donald Trump a Vladimír Putin sešli osobně? Opět?
Může se to stát prakticky kdykoliv. Jako Donald Trump teď o to až zas takový zájem nemá. On má spousty práce s iránským problémem. To ruské bojiště nebo tedy ta ruská válka proti Ukrajině ho až za stolik nezajímá, vlastně nikdy nezajímala. Ono, všimněme si třeba toho, že hodně do pozadí odešly ty postavičky jako Steve Witkoff nebo Jared Kushner, kteří prostě jezdili do Moskvy prakticky každou chvíli, obdivovali tam místní památky, co si dohadovali, jakési biznesy s Kirillem Dmitrievem, který mimochodem tedy odešel taky do pozadí a na místo něj se vrátila zase ta stará sovětská škola, řekněme, protože Lavrov je pořád ještě ta stará sovětská škola, to je takový ten mistr Nět, který vlastně všechno odmítá, jakoukoliv dohodu, kompromisem, jediný kompromis, který uznává, je to, o co vy ustoupíte, ale on neustoupí ani o milimetr, a to je vlastně ten ruský přístup ke všem jednání. Splňte, co my požadujeme, a pak se bude jednat o tom, co ještě splníte.
Mohli bychom říct, že v jistém smyslu zamrzly ty kontakty mezi Washingtonem a Moskvou. Byla tam fáze, kdy si oba pánové, Trump a Putin, velmi často telefonovali.
Oni si zatelefonují vždycky, když to pro Putina hrozí nějakým malérem, že by Spojené státy něco dodali Ukrajině nebo takhle, tak Putin okamžitě žádá o rozhovor a přesvědčuje Trumpa, že takhle ne, že to není dobrý nápad a já nevím, co všechno. Nedá se říct, že by ty kontakty zamrzly, ale prostě ta očekávání od toho, že oni dva si něco dohodnou a Ukrajina bude postavena před hotovou věc a prostě takový ten jako lehce mnichovský scénář ve stylu my jsme si dohodli a vy to tady podepište a váš názor někoho nezajímá, tak prostě jim nevyšel a pro Moskvu to je rozčarování.
Chystá Moskva, pane Svobodo, novou vlnu mobilizace, spekuluje se o tom, tak jak to odhadujete?
Tak někde mezi. Jo. Ten základní moment je, že jasně budou 21. září, tuším, že 20. nebo 21. Oni mají být roztažené do několika dní volby, takže do té doby nebudou chtít cokoliv příliš jitřit atmosféru, ale ani ta mobilizace potom nemusí vypadat tak, že řeknou, může 18:49 nastoupit a prostě bereme vás, ale ono to může vypadat prostě tak, že v takových těch Ivanovské, Tambovské oblasti a já nevím, takových těch, o kterých běžný Čech ani netuší, tuší možná, že existují, ale nikoho příliš nezajímá, etnicky ruských, relativně chudých, tak tam tu mobilizaci udělají, ale nebudou ji dělat v Moskvě, moskevské oblasti, v Petrohradě, Leningradské oblasti, v Jekatěrinburgu, Svedlovské oblasti, prostě v těchto těch oblastech, které by relativně hrozily nějakými velkými problémy. A zajímavý moment jsem teď četl, že vlastně už ani nebudou třeba v těch etnických republikách, protože u těch buriatů už, kteří chodili na začátku do války poměrně masově, tak prostě vznikly hodně jako otázky na to téma, proč vlastně bojují, proč jakoby mají umírat někde na Ukrajině kvůli tomu, aby největší země světa byla ještě o něco větší. Jo, takže ona, ta mobilizace, může vlastně být nevyhlášená, ale může probíhat stejně.
Kdo má na Vladimíra Putina největší vliv, co se týče ukrajinské války? Vy už jste zmínil návrat vyjednavačů toho nejbližšího okolí, tak kdo k ním patří?
Já mám obavy, že jediný, kdo má na něj vliv, je Vladimír Putin. Jo, Vladimír Putin, vezměme si, že už v roce 22 udělal několik kroků, které vlastně tu válku jakoby udělali nezvratnou v tom smyslu, aby nebyl možný kompromis. To je to různé přijetí nebo zapsání těch 4 oblastí do ruské ústavy, kdy vlastně jako ten kompromis není možný, protože oni, dokud nedobudou všechny ty 4 oblasti, a teď nemluvím o Krymu a Sevastopolu, to je tam jako, o těch se už ani nemluvilo, ale pokud je nedobudou celé, tak vlastně válka nemůže skončit a on tímhle tím vlastně cokoliv zablokoval. A mám takový pocit, a je to jakýsi pocit z atmosféry, že velká část toho vedení by z pohledu ukončení války byla radši, kdyby tam Putin nebyl. Oni samozřejmě si to nemohou dovolit, protože jsou na tom všichni finančně zainteresovaní a mocensky a pravděpodobně i bezpečnostně, protože pokud by přišel někdo radikálně jiný a chtěl by jako řešit, kam se poděly peníze, tak by se všichni asi dost divili. Mimochodem dneska zrovna vyšla zpráva o tom, že VK, což je taková ruská obdoba Facebooku, která má absolutní monopol. Facebook je zakázaný, je to extremistická organizace, tak pracuje se ztrátou. Ono by to nebylo tak zajímavé, kdyby jako šéfem téhleté sociální sítě nebyl syn zástupce šéfa prezidentské administrace Kirienka. A tohle je to, jak oni fungují. Prostě oni ty svoje děti umísťují do důležitých funkcí. Ty děti prostě jsou málo kdy schopné, s výjimkou Petra Fratkova, a oni z toho žijí. Je to prostě takový polofeudální systém, kdy jako ti lidé z toho žijí, takže oni na jednu stranu by byli radši, kdyby Putin nebyl, aby se ta válka nějak ukončila, a na druhou stranu vlastně vědí, že když nebude Putin, můžou mít problémy.
Pohled rusisty Karla Svobody z Univerzity Karlovy.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Od roku 2023 jsme sledovali, co se týče války na Ukrajině, řekněme letní, zimní ofenzivy ruské armády. V posledních měsících se válka přesunula i na ruské území. Probíhají úspěšné dronové akce Ukrajinců, útoky na okupovaný Krym, na ruské rafinerie, útoky na průmyslové zóny, kde má vlastně své pobočky internetový obchod Wildberries. Tak myslíte, že by se mohlo, pane Svobodo, nakonec Kyjevu podařit dotlačit Rusko k příměří na bojišti?
Tak tohle je vlastně ta strategie, kterou Ukrajinci teď zvolili. Oni dlouho vlastně jako jeli to, že my musíme dodržovat všechna pravidla, já nevím, co všechno, zatímco Rusko je moc nedodržovalo, typicky ty útoky na teplárny a podobné věci před zimou nebo v zimě. To jako nebylo ospravedlnitelné nějakým vojenským účelem nebo něčím podobným. A Ukrajinci teď jakoby vrací ty údery. Oni přijali tu taktiku nebo tu logiku, že vlastně já to přirovnávám k boxerovi. Jako boxer, když se úspěšně brání, tak jako jo, fajn, ale možná toho druhého unaví, ale dokud on nedá tu ránu, tak prostě nemůže vyhrát. A Ukrajinci vlastně tohleto přijali a ten útok na Wildberries a na ropné rafinerie, tak to jsou vlastně dvě cesty nebo dvě strategie, které mají Rusko oslabit ekonomicky a hlavně politicky. Ropa sama o sobě nebo benzín je politická komodita. Když nemáte benzín, jo, tak prostě lidi jsou naštvaný, vemte si, kolik lidí je schopno jet kvůli jedné koruně prostě hledat levnější benzínku, projet 50 kilometrů, jenom aby ušetřili 40 korun na té plný nádrži, a je to prostě politická komodita, a když chybí, tak to vyvolává emoce. Vidíme to i třeba z toho, že Moskva začala stahovat z těch jednotlivých regionů, z těch právě tambovských a jiných oblastí, o kterých jsem mluvil, do Moskvy, do Petrohradu, zásoby benzínu, tak aby tam byl klid, ale kašle vlastně na tyhle ty okrajové oblasti. Co se týče Wildberries, tak to je zase obrovský fenomén z hlediska malého a středního podnikání. Oni skrz to prodávají svoje zboží. Když vlastně zautočíte na tyhle sklady, velmi často je to nepojištěné, není Wildberries, to nehradí nějak. Když zautočíte na tyhle sklady, ti lidé mají problémy, nesplácejí úvěry, to se odrazí potom na finančním sektoru, stát to musí sanovat, ale stát v tuhle chvíli nemá prostředky na to, aby to nějakým způsobem sanoval. Čili ano, já tuhle strategii chápu, ale nevím, upřímně nevím, jestli se to propíše i do těch nějakých protestů nebo do toho, že vlastně ruská strana bude donucena konečně nějak smysluplně jednat.
Otázka je, nakolik by se to mohlo také propsat do těch zářijových ruských voleb. Co myslíte? Vladimír Putin je mimochodem na obíždce různých regionů, což třeba se nesetkalo s velkým pochopením naopak u Japonska, protože navštívil Iturup, což je největší z jižních Kurilských ostrovů.
Já mám z toho takový pocit, že Vladimír Putin se snažil odvést pozornost právě od toho benzínu a od Wildberries k něčemu celku podružnému. Ten problém s Kurilami nebo to, kdo vlastní Kurily, tak ten trvá prostě od roku 1945. Jo, to je prostě problém letitý a že zrovna teď najednou si na to vzpomněl, já z toho mám tenhle ten pocit, ono ani ty jeho návštěvy v regionech nebyly příliš jako impresivní, mám-li to takhle nazvat, protože vlastně jako lidé měli zákaz vycházení, nesměli jste se prakticky pohnout a najednou Vladimír Putin se zastaví uprostřed davu jásajících dětí. Pavel Zarubin to tam dramaticky filmoval, jako jak běží s kamerou, protože nadšený dav se seběhl, že Vladimír Putin náhodou zastavil. Celé to je prostě neskutečná šaškárna a Rusové, jako oni na jednu stranu, samozřejmě, ti, co konzumují prostě ten televizní obsah, tak tomu pravděpodobně budou věřit, ale hodně lidí prostě sleduje Telegram, sleduje, má různé VPNky a tak podobně, sledují to a vidí, že tam jakoby něco neštimuje v tomhletom, pardon za ten výraz, ale já to mám prostě od svojí babičky, takže že tam prostě něco nesedí a je jim to divné a ta nálada v tom, že Vladimír Putin už možná není ten ideální, že po těch 26 letech, co tam jako sedí, že už se možná trochu vyčerpal, tak ta se propisuje i do těch zářijových voleb a vidíme to prostě na sesazení Jabloka, že Jabloku nedovolili účinkovat ve volbách, byť je to marginální strana.
A byla to, když tak mě prosím korigujte, pane Svobodo, poslední legálně registrovaná strana, která otevřeně kritizovala válku na Ukrajině.
Jo, oni ani ne tak otevřeně, ale oni prostě měli vždycky taková ta hesla, jako že mír je vždycky lepší než válka a podobné věci, ale i to je prostě v Rusku extremistické.
No a jak se stojí vládní strana Jednotné Rusko?
Tak Jednotné Rusko budou volit tak ze setrvačnosti. Já absolutně netuším, kolik mu bude připsáno hlasů. Jo, to absolutně netuším, protože to bude zase se rozhodovat na Starém náměstí, kde sídlí ta prezidentská administrace. Ale tam je asi zajímavé to, že oni prosazují takovou tu kampaň hrdinů SVO, to je ta válka proti Ukrajině, Rusové tomu říkají tedy speciální vojenská operace. A oni prosazují, jakože tam ti lidé by za ně měli kandidovat, ale já co tak sleduju zase, jako, a je to, není to víc než můj dojem, tak vůči těm takzvaným hrdinům ty nálady nejsou zrovna pozitivní, čili oni to tak jako prosazují, ale zároveň neprosazují, ale všimněme si na té kampani, celá ta kampaň vlastně není o těch politických stranách, ale je o Vladimíru Putinovi. Všichni vlastně jede se jenom, podporujeme Putina, jsme za Putina, jsme prostě pro úspěšné dokončení SVO a tak dále, ale ty politické strany vlastně vůbec nic neprosazují.
Vysvětluje rusista a politolog Karel Svoboda.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Někdejší ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro magazín Foreign Policy řekl, že současná situace v Kremlu mu připomíná poslední dny Stalina v úřadě. Viděl byste vy, pane Svobodo, jisté paralely s tím současným ruským režimem?
Tak paralely najdete vždycky a zároveň vždycky můžete odmítnout. Stalin rozhodně víc pil než Putin. Putin není úplný abstinent, ale téměř nepije. Ale to je samozřejmě v nadsázce. Můžeme to tak přirovnávat, ale Vladimíru Putinovi je pořád jako 73 let. To není jako stařec zničený špatnou životosprávou. On tady může být klidně 10, 15, 20 let. jako docela v klidu a ten režim prostě může teprv okorávat.
No a vidíte, jenom vám do toho vstoupím, když začala v únoru 2022 ruská invaze, tak mnozí říkali, že jaksi jeho dny jsou sečteny, co se týče třeba zdravotně. Otázka je také, do jaké míry do toho vidíme.
Jo, já miluju telegramový kanál Generál SVR, který píše o tom, že Jevgenij Prigožin je živý a Vladimír Putin mrtvý, takže vlastně žijeme v úplně, to je zase v nadsázce, jo. Já, i kdyby to nebyl Vladimír Putin, ale někdo, kdo ho představuje, dokud ten režim funguje s tím, že je to Vladimír Putin, tak prostě se jede dál. Ten základní problém je v tom, a tam vidím tu podobnost, je, že vlastně začal být zpochybňovaný Vladimír Putin.
Kým?
Prakticky kýmkoliv. Kýmkoliv. Najednou vlastně až do jara 2026 jsme neslyšeli kritiku Putina. Najednou ti vojenkorové, ti lidé, kteří píší prostě ne přímo z fronty, ale řekněme, jako baví se s těmi vojáky a jsou poblíž fronty, tak najednou říkají, on ten Putin to vlastně nedělá dobře. Oni vlastně neříkají pravdu, oni říkají, jak my tady dobýváme prostě každý den nová města, ale ve skutečnosti prostě my ztrácíme vojáky a je to větší malér, než se zdá. Vidíme čím dál tím jako víc ohlasů ve stylu, on Putin už je možná unavený. A to je, řekl bych, jakoby ten nejdůležitější moment, kdy nevím, jestli konec stalinismu, ale i jakoby konec brežněvismu v tom smyslu, že vlastně ta společnost výrazně zcyničtěla. A Vladimír Putin vlastně vždycky budoval tu společnost tak, aby nebyla politická. Aby vlastně se nezajímali o nic, aby akceptovali, co jim ta moc řekne. A ono se to ukazuje teď, že vlastně se říkají, no, jako my se někam neposouváme, my stagnujeme a s Putinem to už asi jako jiný nebude, to nebude lepší.
Jinak je to 35 let od puče v roce 1991, který vedl k definitivnímu pádu Sovětského svazu. Pane Svobodo, zaznamenejme ještě výrok náměstka ruského ministra zahraničí, který dal Arménii ultimátum, mohli bychom říct, aby se do konce roku uspořádala referendum o své geopolitické orientaci. Stručně řečeno, zda půjde s Evropskou unií nebo s Ruskem. Tak je a proč v ledáčku Kremlu nyní také Arménie?
Tak protože Arménie se nějakým způsobem odpoutává od toho ruského orbitu. Vezměme si, že Arménie dlouho fungovala na tom, že vlastně nemá jiného spojence než Rusko. A po té válce, kterou Azerbajdžán proti ní vedl, nebo proti Náhornímu Karabachu, kdy vyhrál naprosto drtivě, tak Pašinjan řekl jako OK, prostě Náhorní Karabach je ztracen, nikdy jsme ho vlastně jako pořádně nedrželi, už se na to vykašleme a pojďme budovat normální vztahy. A najednou Arménie vlastně objevuje to, že se dá komunikovat nějak s Tureckem, že se dá komunikovat s Azerbajdžánem a že je to vlastně produktivnější, než se spoléhat čistě a jednoduše jenom na Rusko. A mění tu svoji orientaci. Rusku se to samozřejmě nelíbí, protože ono ten prostor bývalého Sovětského svazu považuje za svoje hájemství a nechce vlastně ty země jen tak jakoby pustit a ani je jen tak nepustí. Ten požadavek na nějaké referendum a tak podobně, to je, vezměme si, že jedna země diktuje druhé, co má dělat, jo, to je prostě naprosto neskutečné, ale trošku to připomíná i třeba to, co se dělo v roce 2013, kdy Viktor Janukovič tak jako váhal, na kterou stranu se připojí. On říkal, teď já chci obchodovat s oběma a Rusové tam zavedli blokády docela brutální, prostě zákazy zboží a já nevím, co všechno a vlastně jako dotlačili k odmítnutí podpisu asociační dohody. A tady je snaha vlastně dotlačit Arménii k něčemu podobnému, ale ono to vyvolává stejný protitlak a stejnou reakci, kdy to Arméni prostě odmítají.
No a jak by Rusko tedy, možná už jste to trochu naznačil, mohlo ovlivňovat tu situaci v Arménii?
Tak viděli jsme to třeba před těmi parlamentními volbami, kdy najednou si prostě spousta lidí žijících v Rusku vzpomnělo, že jsou Arméni a chtělo hlasovat v Arménii. Ono to zase není tak, že by 100% Arménů jako toužilo odejít od Ruska. Ono vždycky se tam budou být tyhle dvě snahy, jako pojďme s Ruskem, protože je to náš logicky největší obchodní partner versus z Ruska nám nikdy nic dobrýho nepřišlo a někde se to tam vždycky bude být, vždycky to bude tak půl na půl a Rusové to využívají.
Pohled Karla Svobody, rusisty a politologa z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré.
Děkuji také, naslyšenou.
Nenechte si, milí posluchači, ujít také nedělní vydání pořadu. Sestra Angelika si bude povídat s Richardem Brožem, zakladatelem projektu We Love Šumava. Zita Senková přeje příjemný poslech.
Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.